Tanımaz onun gözəlliyi, ölsəm mən, həm də qulağım eşitmədi bir kəsdən, çarxın nə imiş qəsdi bu gəldən, getdən. Sən bil ki, bu can ayrılacaqdır səndən, sirri ədəm eylər səni pünhan gözdən, meyit haradan gəldiyini duymursan, şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən, şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən. Bəli, əzizlər, qulluğunuza Ömər Xəyyam Neyşaburinin rubailərini ki, demək Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkcəyə çevrilmişdi, oxudum. Doğrudan da Cəbbar Əsgərzadə nə gözəl və qudrətlə çevribdir bu rubailəri, bu beytləri, bu şeirləri və amma doğrudan da yeri vardıqca deyim ki, Ömər Xəyyam İranın doğrudan da ədəbiyyat səmasında ən parlaq, ən güclü şairlərindəndir. Mən istəyirdim ki, elə fürsətdən faydalanarkən gəncləri, ədəbiyyata marağı olanları bu gözəl kitabı, bu gözəl vəçdə yaranan şeirləri Ömər Xəyyam Neyşaburinin şeirlərini oxumağa və mütalə etməyə çağıram. Əzizlər, bizim belə demək ədəbiyyatımız, güclü ədəbiyyatımız vardır. Nə yaxşıdır ki, əgərsə vaxtınız olsa, hətmən bu dəyərli kitabları, bu dəyərli şeirləri mütalə edin. Hər halda, əzizlər, bizim bugünkü, demək, efir vaxtımız sona inir. Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş, əzizlər çalışır ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuza təqdim etsin və onlardan yadigar olmalı olsa da bir neçə beyt şeir oxusun. Əzizlər, növbəti verilişlərdə digər bir şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik. Gələn görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10:00-dır Bakı vaxtı ilə isə 10:30-dır. Bu Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və sallama və o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Mən Muhammed Azəri Aran Radiosunun ilk xəbər bülütündən sizinlə olacağım. İlk öncə nəzər salaq bu hissəyə ayrılan ən əsas xəbərlərin başlıqlarına. İranla Azərbaycan arasında ticarət inkişaf edir. Biz nə bugün, nə də gələcəkdə daha bir müharibə istəmirik, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib və ABŞ bir daha Azərbaycan Respublikası və Ermənistanı çətin güzəşlərə etməyə çağırıb. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İranın Rusiyadakı səfiri bu ölkənin xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının səfiri və Rusiya xarici işlər nazirinin müavini və Rusiya prezidentinin yaxın şərq və şimali Afrika məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi görüşərək qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının səfiri Kazım Cəlalı və Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mikhail Bogdanov iki tərəfli münasibətlər ilə bağlı məsələlərə əlavə olaraq Yaxın Şərq və Şimali Afrika regionunda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, İran və Rusiya iki tərəfli sahələrdə, xüsusilə iqtisadi, hərbi və təhlükəsizlik münasibətlərində, o cümlədən Amerikanın təktərəfliyinə qarşı çıxmaq kimi regional və beynəlxalq məsələlərdə strateji maraqları bölüşür və bu, son illərdə iki tərəf arasında sıx əməkdaşlığın əsas amillərindən biri olub. İranla Azərbaycan arasında ticarət inkişaf edir. İranın Azərbaycanla dəmir yolu vasitəsilə mal mübadiləsi 63% artıb. İranın Şimal Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Qulam Hüseyn Vələdi İranla Azərbaycan arasında Astara sərhəd terminalı vasitəsilə dəmir yolu ilə mal mübadiləsində 63% artım olduğunu bildirib. Onun bildirdiyinə görə Astara Dəmir Yolu terminalı ilə Azərbaycanla ümumilikdə 225.982 ton mal mübadiləsi aparılıb ki, bu da ötən il mübadilə edilən 138.530 ton malla müqayisədə 63% artım deməkdir. Əsas transit malları un, darı, arpa, buğda, kimyəvi maddələr, çınqıl, sənaye torpağı, odun və taxta olub. Biz nə bugün, nə də gələcəkdə daha bir müharibə istəmirik. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, İlham Əliyev bu barədə Euronews kanalına müsahibəsində danışıb. Əliyev Ermənistandakı ermənilərə müraciətində ölkəsinin onların dövləti ilə sülh istədiyini bildirib. O həmçinin ermənilərə digər mesajını belə açıqlayıb ki, hazırki geosiyasi vəziyyəti və qüvvələr balansını aydın dərk etmək lazımdır. Uzun illər ərzində Ermənistan liderləri öz xalqını inandırırdı ki, onlar dünyanın ən güclü ordusuna sahibdirlər. Əgər müharibə başlasa, onlar Bakıya çatacaqlar. Müharibə bu hekayələri məhv etdi. Biz nə bugün, nə də gələcəkdə daha bir müharibə istəmirik, deyə İlham Əliyev bildirib. Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı vurgulayıb ki, Qarabağdakı ermənilər qondarma liderlərinin arxasınca getməməlidirlər. Bu liderlər onlara daim yalan danışıblar. Qarabağ erməniləri başa düşməlidirlər ki, təhlükəsizlik təminatları hüquqlarının, o cümlədən təhsil, mədəniyyət, dini, bələdiyyə hüquqlarının təmin edilməsi ilə Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olaraq onlar normal həyat yaşayacaqlar. Onlar daha manipulyasiyanın girovu olmayacaqlar. Düşünürəm ki, onlar dinləsələr məni anlayacaqlar. Onlar bilirlər ki, mən öz sözümə əməl edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev əlavə edib. Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası hökumətini Qarabağda ermənilərə qarşı soyqırım törətməyə cəhd etdiyini iddia edir. Xəbərləri davam etdiririk Yaran Radiosundan. ABŞ bir daha Azərbaycan Respublikası və Ermənistanı çətin güzəşlərə getməyə çağırıb. Bazar ertəsi ABŞ bəyan edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazışının ələ çatan səviyyədə olduğuna inanmağa davam edir. Biz sülh sazışı haqqında danışmağa davam edirik və əvvəlki dək inanırıq ki, sülh sazışı ələ çatan səviyyədədir. Gündəlik briefing zamanı Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Matthew Miller bu yaxınlarda dövlət katibi Anthony Blinken və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin telefon danışığı ilə bağlı Turanın sualını cavablandırarkən deyib. Mətbuat katibi əlavə edib, lakin biz hər zaman deyirdik ki, hər iki tərəf çətin kompromislərə getməlidir və məhz buna görə də dövlət katibi Ermənistan və Azərbaycan liderlərini bu kompromislərə razı salmaq üçün onlarla danışmağa davam edib. Beləliklə, ekspertlər ABŞ dövlət katibinin Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri ilə təkrar telefon danışıqlarında, eləcə də Vaşinqtonda tez-tez iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının görüşünü təşkil etməkdə məqsədini tərəfləri çətin kompromislərə vadar etmək şərh edirlər. Son illər Azərbaycanda hökuməti tənqid edən siyasi faallara qarşı repressiyalar beynəlxalq səviyyədə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq davam edir və onlar müxtəlif saxta ittihamlarla şərhlənərək həbsə məruz qalırlar və Qubad İbadoğlunun həbsi də birbaşa tənqidi fikirləri ilə əlaqədardır. Bu haqda əməkdaşımızın ətraflı məlumatını eşidək.
İqtisadçı alim Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlunun 3 ay 26 gün həbsə məhkum edilməsi Azərbaycanda söz azadlığı, demokratiya və siyasi partilərin fəaliyyətinin hansı səviyyədə olmasının göstəricidir. Azərbaycan daima Avropa Şurası tərəfindən yayılan illik hesabatlarda siyasi faallara və hökuməti tənqid edən şəxslərə qarşı həyata keçirdiyi repressiyalara görə tənqidə məruz qalıb. Son zamanlar Azərbaycanda siyasi partilər, mətbuat və inanclı insanların fəaliyyətinə ciddi şəkildə məhdudiyyətlər qoyulub və Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə olan xəbərdarlıqlara baxmayaraq hələ də repressiya siyasətini davam etdirir və hökuməti tənqid etmək İlham Əliyevin siyasi və iqtisadi siyasətini suval altına aparmaq qırmızı xətt hesab edilir və Qubad İbadoğlu həmin qırmızı xətti keçənlərdən olub. O daima Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətini kəskin şəkildə və elmi usullara əsasən tənqid edib. Onun tənqidi fikirləri Azərbaycan prezidenti tərəfindən də bir mənada qarşılanmamışdı və İlham Əliyev Qubad İbadoğlunu dırnaqarası iqtisadçı adlandıraraq onun tənqidi fikirlərinin həqiqətə uyğun olmamasını dilə gətirmişdir. Qubad İbadoğlunun həbsi ilə əlaqədar siyasi fəal Lazer Qasımlı belə münasibət bildirib.
Mən hesab edirəm Qubad bəy Azərbaycan iqtidarının çəkdiyi müəyyən qırmızı xətlər var ki, o xətti keçirdi. O xətlər nədir? Bir, ailəyə aid olan mülklər məsələsinə toxunmayacaqsan, bu mövzuları qaldırmayacaqsan, ictimailəşdirməyəcəksən və ikinci məsələ xarici fəaliyyətin olmamalıdır. Və bir neçə gün əvvəl, yaxud bir neçə həftə əvvəl, Qubad bəyin həbsindən əvvəl təhsil fondunun təsis edilməsi məhz bu qırmızı xəttin keçilməsi deməkdir. İlk növbədə də həmin o fondun Londonda qeydiyyata alınması məsələdir. Məsələn, qeydiyyata alınmasaydı, hakimiyyət bəlkə də bu şəkildə bir reaksiya verməzdi. Amma o qeydiyyata alındı, hüquqi şəxsə çevrildi. Bu deməkdir ki, o tam olaraq fəaliyyət göstərə biləcək və çox ciddi bir iş ortaya qoya biləcək. Və tələm-tələsikdə Azərbaycan iqtidarı ilk növbədə İlham Əliyev özü belə bir qərar verdi və Qubad bəyi həbs etdilər.
İlk xəbər bülütünü Yaran Radiosundan eşitməkdəsiniz. Türkiyənin İzmir şəhərində İsveç konsulluğu qarşısında silahlı hücum olub. Ötən gün İsveçin İzmirdəki konsulluğu qarşısında silahlı hücum nəticəsində bir qadın yaralanıb. Türkiyənin İzmir şəhərini yerli hakimiyyət orqanları əqli qüsurlu şəxsin tapanca ilə atəş açmağa başladığını açıqlayıb. Bu hadisədə İsveç konsulluğunda katib işləyən türkiyəli qadın yaralanaraq xəstəxanaya aparılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Türkiyə polisi hadisənin səbəbləri və hücum edənin motivi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Bu hadisənin təfərrüatları hələlik açıqlanmayıb. Əlavə edək ki, ötən həftədə Türkiyənin Rize şəhərində bir xəstəxanaya hücum edən şəxs است، خستلره و حکیملره آتش آچاراق بیر حکیم، اکی خسته و اکی پولیس امکداشنی یارالامشدی. هوا حقیقتا معلوماتی دیگتینیزه چاتدیریجک. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 34, Təbriz 29, Müqəddəs Məşhəd 33, Ərdəbil 24, Biləsuar 32, Astara isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə paytaxt Bakıda havanın temperaturu 27 dərəcə, Gəncə 29, Lənkəran 26, Naxçıvan 28, Şuşa isə 22 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il avqust ayının 2-si, günəş ili ilə 1402-ci il mordad ayının 11-i, hicri qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1445-ci il məhərrəm ayının 15-ci günü ilə. Bakı vaxtı ilə şəhər vaxtları da günorta azanı saat 12:47 dəqiqədə olacaq, axşam azanı isə saat 20:10 dəqiqədə. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosu ilk efirindən ilk xəbər bülütününü dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkür edərək növbəti görüşədək hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayan və mehriban Allahın gözəl adıyla əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Günün yenilişlərinə bir baxış verişini başlayırıq. Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan Teytədi gündəmə daxil olan xəbərlərə baxışımız olacaqdır. Azərbaycanda əsgər ölümlərinə reaksiyalar gəlir. Eyni zamanda siyasi məhbusların yeni siyasi dərc edildi. Bununla da bağlı sosial şəbəkələrdə reaksiyalar gəldi. Amma Avropa Şurası Azərbaycanda fakt araşdırıcı missiyanın aparılmasını çağırdı. Az sonra bu barədə söhbətimiz olacaq təfərrüat ilə. Bizimlə qalın. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, son vaxtlar həddindən artıq tez-tez əsgərlərimizi qeyri-döyüş şəraitində itirməyimiz hamımızı narahat etməlidir. Əsgər ölümləri yenidən ümummilli problemə çevrilir. İyulun 30-unda daha bir hərbiçimiz, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgəri Səid Qurbanov qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə əsgər səhhətinin pisləşməsi səbəbindən həyatını itiribdir. Demək olar ki, hər həftə bu qəbildən acı xəbərlər alırıq. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun hesablamasına görə 2023-cü ilin 7 ayında ən azı 45 nəfər hərbiçi həyatını itiribdir. Bunun yalnız 9 nəfəri döyüş, yəni Ermənistan ordusunun cülləsindən və mina partlayışından itkilərdir. Qeyri döyüş şəraitində həyatını itirən 36 nəfərində təqribən yarısını, yəni 17 nəfər intihar etdiyi bildirilir. Valideynlərin uşaq pulu almadan min bir əziyyətlə böyüdüb orduya göndərdiyi bu gənclər nəyə görə orduda intihara sürüklənir? Bu qədər çox hərbiçinin necə, kimlər tərəfindən, hansı şəraitdə özünü öldürmə həddinə çatdırıldığı İlham Əliyevi nəyə görə narahat etmir? Nəyə görə hər tərəfli müayinədən keçib tibbi komissiyalar tərəfindən sağlamlığı dəfələrlə təsdiqlənmiş 18-20 yaşlı gənclər hərbi xidmət zamanı bu qədər tez-tez müxtəlif xəstəliklərdən həyatını itirir? Həmin xəstə əsgərlər nəyə görə xəstəliklərin ilkin mərhələsində keyfiyyətli, peşəkar tibbi xidmətlə təmin olunmur? Orduda nəyə görə bu qədər qaza olsun axı? Validin əziyyətlə böyütdüyü sevimli övladını Müdafiə Nazirliyinə, Dövlət Sərhəd Xidmətinə təhvil verir ki, zərurət yarananda əsgər vətəni dövlət qurusun. Axı validin övladını dövlətə etibar eləyir. Dövlət də zəhmət çəkib həmin 18-20 yaşlı gəncləri göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli belə deyir. Elçimiz davam edir, hörmətli işlənlər Azərbaycanda əsgər ölümlərinə, əsgərlərin intihar etmə xəbərlərinə tez-tez rast gəlirik və bu Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi Partiyası rəhbərinin də etiraz ilə üzləşmişdir. Çox müəmmalı şəkildə, yəni ümumiyyətlə xəbər yayılanda deyilir ki, həmin əsgər xəstəliyə görə həyatını itirdi. Yəni bir gənc oğlan necə yəni bir xəstəliyə görə həyatını itirə bilər? Bu özü ciddi şübhələr doğurmuşdu Azərbaycan ictimaiyyət tərəfindən. Yəni onlar bu sualın cavabını əslində axtarırlar, amma kimsə nə Müdafiə Nazirliyinin, nə Dövlət Sərhəd Xidmətindən onlara qane edici cavab verilmir və bəzi əsgərlər də az öncə qeyd olundu, onlar da intihar eləyirlər. Bu da acınacaqlı bir xəbərdir. Amma dostlar, iyulun 31-də Azərbaycanda siyasi məhbusların yeni siyasi dərc edildi. İyulun 31-də Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq İttifaqı 204 nəfər siyasi məhbus saydığı şəxsin daxil olduğu yenilənmiş siyahı dərc edibdir. Təşkilatın siyasi məhbus saydıqları şəxslərlə bağlı əvvəlki siyahısı aprelin 20-sində açıqlanıb və orada 182 nəfər yer alıbdır. Əvvəlki siyahıdan 12 nəfər çıxarılıbdır. Bunlar prezidentin mayın 8-də imzaladığı əf sərəncamına düşüb və ya cəza müddəti bitdikdən sonra azadlığa çıxanlardır. Eyni zamanda siyahıya 34 yeni ad əlavə olunmuşdur. Yenilərin arasında bu yaxınlarda saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə, satmaqda ittiham edilərək həbs olunan Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu da var. Siyahıda yer alan yeni simalların əksəriyyəti aprel-iyul aylarında narkotik alver ittihamı ilə həbs edilən dindar kəsimdən sayılan insanlardır. Siyahıda həmin kəsimdən sayılan insanların ümumilikdə sayı 147 nəfərə çatıbdır. 204 nəfərlik siyahı ümumilikdə isə 7 qrupa bölünür. Onlardan biri də jurnalist və bloger qrupudur. Bu qrupda 5 nəfər vardır. Növbəti qrup müxtəlif partiya və hərəkatların üzvləri 7 nəfər, Almaniyadan deportasiya edilən mühacirlər 5 nəfər və 2017-ci ildə baş verən tərtər işi həmin vaxt bir qrup hərbiçi dövlətə xəyanətdə ittiham edilirdi. Sonradan onları müdafiə edən bəzi şəxslər də müxtəlif ittihamlarla həbs edildilər. Bunlar da demək olar ki, 7 nəfərdilər. Amma Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan şəxslərlə bağlı vahid siyahı yoxdur. Üstəlik Azərbaycan rəsmiləri ölkədə siyasi məhbusların olması fikrini qəbul etmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus siyasında yer alanlar sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb edilənlərdir. Qeyd etdiyimiz kimi məsələyə reaksiyalar da gəlir. Karikaturacı, Gündüz Ağayev bir karikatura çəkmişdir. Yazır ki, hər növ siyasi məhbus bizdə. Cəlay müştəri. Müxalifətdən də var, tərtər işindən də var, jurnalist də varımızdı, dindar da varımızdı, söylü hadisəsinə görə tutulanlar da vardı, fetoçular da vardı, aktivistlər də vardı, mühacirlər də vardı. Hər növ siyasi məhbus bizdə vardır. Cəlay müştəri.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Gülüşümüz davam edir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar. Azərbaycanda bir çoxları Rusiyanı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasında mani kimi təqdim edirlər. Deyirlər ki, Rusiya imkan vermir ki, tərəflər arasında münaqişə bir dəfəlik bitsin və normallaşma olsun. Onlar qərbə üstünlər, deyirlər ki, Brüssel prosesi Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləyə bilər və onlar, yəni qərb tərəfi güya ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında həqiqi sülhün əldə olunmasına çalışırlar. Amma Avropadan, qərb ölkələrindən Azərbaycana qarşı bəyanatlar səslənir və bu bəyanatlara nəzər saldıqda görür ki, onlar Ermənistana dəstək verirlər açıq şəkildə. Necə ola bilər Azərbaycan maraqlarını təmin etsinlər? Bu özü əsas bir sualdır və Azərbaycanda bu sualı qərb yönlü faallara, siyasi faallara vermək lazımdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Tini Cox Azərbaycana mümkün qədər tez faktaraşdırıcı missiya göndərməyə çağırır. Cox iyulun 31-də verdiyi bəyanatda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə belə bir müraciət edibdir. O, Qarabağda humanitar və insan haqlarıyla bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşməsini nəzər alaraq, Aşpanın iyulun 20-sində etdiyi oxşar xahişi yada salır. Bəyanatda deyilir ki, missiya 2022-ci il dekabrın 12-sində Laçın dəhlizindən azad və təhlükəsiz keçidin dayandırılmasının ermənilərin durumuna təsirini dəyərləndirməlidir. Avropa Şurası Baş Katibinin 2023-cü il iyulun 28-də səsləndirdiyi dialoqa çağırışına qoşulur. Avropa Şurasının üzvləri olan Azərbaycanla Ermənistanı 1991-ci illə quruma üzv olarkən götürdükləri qarşılıqlı öhdəliyə əməl etməyə, gərginliyi azaltmağa və ölkələri arasında sülhü bərpa etməyə çağıran bəyanatda vurğulanır. Qarabağa faktaraşdırıcı missiya göndərilməsi təklifinə rəsmi Bakı münasibət açıqlamayıbdır. Bu da Avropanın demək olar ki, Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi bəyanatlardır ki, yəni tez bir zamanda onlar ermənilərə dəstəkləri nümayiş etdirirlər. Əgər oxşar bir hadisə Azərbaycana aid olsaydı və Ermənistan tərəfindən belə bir blokada halı baş verərdisə, onlar demək olar ki, səslərini çıxarmayacaqdılar. Biz buna dəfələrlə şahid olmuşuq ötən 30 il ərzində. Amma bilmirəm, az öncə də qeyd etdiyim kimi, niyə bəzi Azərbaycanda siyasi ekspertlər qərbə ümid bəsləyirlər? Onların ümidi haradan qaynaqlanır? Hörmətli dəyərli dostlarımız, günün yenişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləyiniz. Veriliş yapardı Şəhvan Cahandidə növbət bir verilişdə. Görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, necəsiniz? Siz hörmətliləri bir daha da salamlayırıq və bir daha da sözü musiqiyə, nəğməyə vermək istəyirik. Lütfən bizimlə qalın, əzizlər.
Göllerin sinesinde kızıl gülü yarpağı tek üzen sana kanadların açıp yumup su yüzünde kakıldayıp süzen sana bu dağlardan çiçekleri bir bir derip seline üzen sana dağlardan çiçekleri bir bir derip seline üzen sona üzen sona süzen sona çiçekleri tellerine üzen sona üzen sona süzen sona çiçekleri tellerine üzen sona. Payız gelir, sen gedirsen uzaklara, deste deste durmalarla. Gedirsen get, tez gayet gel, bu göy göller seni gözler. Sonalarla, körpelerde ana gelsin, kanat kanat sana gelsin. Analarla üzen sona, süzen sona çiçekleri tellerine üzen sona, üzen sona, süzen sona çiçekleri tellerine üzen sona.
Aron Radyosu'nun verilişlerini izleyen dostlar, hayat güzeldir ve hayatımızın qadrini bilmeliyik. Bəzən xoşbəxtliyi azizler, elə bizim öz kənarımızdadır, öz evimizdədir, ama onu görmürük, onun qadrini, qiymətini bilmirik. Çalışaq ki, inşallah Allah Ta'ala'nın bizə verdiyi bütün gözellikleri, bütün nimetleri və bütün saadetli günlerimizi görək və onlardan zövq aparaq. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızda müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılır və bugün də bu veriliş Aran Radiosundan təqdim olunur.
Olumu qubar hissələr, bulum haçan hissələr.
gəlin, yerdi qaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl Allahın adı ilə sevimli və istəkçili dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, əziz uşaqlar, bizi dinləyən bütün dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, hər birinizi xoş gördük efirdə, Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, yayın, qızmar, isti günlərini biz yaşayırıq və yay günləri bir çoxlarımızın yaddaşında uşaq oyunları ilə yadda qalmışdır. Həqiqətən belədir, yayın uzun günlərində uşaqlar daha çox oynayırdılar, amma dərs başlanacaq payızda, qışda deyirlər, şaz oyna, dərsini oxu. Bugün istədik ki, o uşaq oyunlarından söhbət eləyək, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, əziz atalarımız, əziz analarımız. Uşaq oyunlarından danışacaq bu günləri. Oyunlar bugün də davam eləyir, amma başqa formatlarda, başqa oyunlarla uşaqlar məşğuldurlar. Qədim oyunlar və indiki oyunlar. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bizə yazın sizə fikirlərinizi qədim oyunlar haqqında və indiki oyunlar haqqında. İndi ümumiyyətlə, uşaqlarımız planşetlərdə, kompüterlərdə, ağıllı telefonlarda görürsən ki, bax, bu kompüter oyunları ilə məşğuldurlar da. Amma keçmişdə belə deyildi, bunlar yox idi, başqa-başqa oyunlar var idi, maraqlı oyunlar var idi, onları biz təqdim edəcək, görüşümüz haqqında söhbət edəcək, inşallah onlara nə təsir var idi, indiki oyunlarına qədər təsirlidir, bizə yazarsınız dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, siz uşaqlara qədimki oyunlardan danışırsınız mı? (00) 98 910 893 87 18 bizim SMS nömrəmizdir sevimli dinləyicilərimiz. Bu nömrəyə siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz sosial şəbəkələrdə, mesaj çatdırma platformalarda, proqramlarda, o cümlədən Telegramda və WhatsAppda həmin nömrə faaldır mesaj göndərə bilərsiniz dəyərli eşidənlərimiz. Aran Radiosu isə bizim ünvanımızdır. Yenə də sosial şəbəkələrdə qulluğunuzdayıq 45 dəqiqə müddətində. Dostlar, uşaqlar oynayırlar. Onların təbiyyətindən vasılıdır. Uşaq oyunla məşğul olmalıdır. Və bu oyunlar yay günlərində daha belə deyək, işte, pik həddə çatır. Çünki vaxt çoxdur, gün uzundur və dərs yox. Məktəblər bağlanmış. Əlbəttə, bəzi uşaqlar, bəzi bir sıra gedərlər, dərs siniflərinə gedərlər. Musiqidir, xarici dillərdir, yaxud idman zallarıdır. Amma yenə də vaxt çoxdur, dəyərli və sevimli dinləyicilərimiz. Daha çox məşğul olur. Yəni, uşaq hər zaman oyunla məşğuldur da. Amma yay günlərində daha çox məşğul olur. İndi necə məşğul olur? Onların oyunları nədən ibarətdir, dostlar? Qədim zaman dedikdə, hörmətli dostlarım, çox uzaq keçmiş deyil, ha? 20-30 il bundan əvvəl. Küçədə, parkıda, şəhər yerlərində, kətlərdə isə kəndin o açıq yerlərində, meydançalarında uşaqların kütləvi şəkildə oyunlarına biz şahid olurduq. Və yəni, atalar, analar bunu görərdilər ki, uşaq saatlarla dostları ilə küçədə oynayır. Şimdi, dostlar da o qədər deyil, əziz dostlarımız şəhər yerlərində, xüsusilə heç qonşu-qonşunu tanımır, şütüyə çıxmır uşaq. Görürsən ki, əlində ağırlı telefon, saatlarla o telefonda oyunlarla məşğuldur. Oyun elə belə oyun deyil, dəyərli dostlarımız, uşaqlarımız oyun vasitəsilə bir çox şeyləri öyrənirlər. Bəli, uşaq məşğul olur, birini onun üçün əyləncə hesab olunur və uşaq öyrənir, oyunlardan nəsə öyrənir, kütləvi şəkildə işləməyi öyrənir, dostları ilə işləməyi öyrənir, bir çox şeylər öyrənir uşaqlar. İndi də öyrənirlər. İndi də ağıllı telefonlarda elə oyunları var ki, onların zəkası ilə birbaşa əlaqədardır. Onların zəkasını gücləndirir, belə deyək, intellektual baxımından müsbət təsir buraxır. Amma bir sürü oyunlar da var ki, onlarda başqa-başqa rəftarları, hərəkətləri yaradır. Onlarda kobud, agresiv hərəkətləri yaradır. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Dostlar, sevimli eşidənlərimiz hər zaman belə deyək, deyib güləsiz, hər zaman eviniz, ocağınız istiyorlar, uşaqlar da evin bəzəyidirlər, hər zaman necə deyərlər, deyər ki, ev uşaqsız olmasın, uşaqdır da hər halda, oyunla məşğuldur, biraz nəzarət eləyək, biraz kontrolla saxlayaq, inşallah hər şey yaxşı olacaqdır.
Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir butağı, muhabbetin istigoynu kutağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenaze buktası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların gözleri, ne güzeldi. Bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir butağı, muhabbetin istigoynu kutağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenaze buktası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların güzeldi. Bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Həqiqətən gözəldir, inşallah ki bu gözəlliyi qoruyub saxlayaq, əziz dostlarımız, hər zaman ailəmizdə. Gülüş səsi gəlsin, uşaqların gülüş səsi, mehribancasına danışıqlar, bunlar hamısı gözəldir. Həyatın mənası bunlardadır, əziz və sevimli eşidənlərimiz, deyib güləsiz, hörmətlə, mehribanlıqla, məhəbbətlə yaşayasınız. Veriliş davam edir, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosunu Ərdəbildən eşidirsiniz. Canlı yayında sizinlə heç yaşa həyat verişilə uşaq oyunlarından danışırdıq bu günləri. Yenə söhbət edəcəyik. Bəli dostlar, keçmiş zamanlarda maraqlı oyunlar var idi, uşaqlarımız məşğul olardılar. Biz özümüz də uşaq vaxtı onlarla məşğul olardıq, oynayardıq saatlarla, yorulub evə gələrdik. Yəni, belə bir vəziyyət idi, bəzən oyun zamanı küsərdik dostlarımızdan, bəzən barışardıq, gülərdik, yəni maraqlı cəhətləri var idi. Bu, bizə gələcəkdə bir təcrübəyə çevrilirdik insanlarla. Necə işləmək olar, necə əməkdaşlıq etmək olar, bir çox şeyləri öyrənirdik. oyunun qaydaları var idi, qaydalar əsasında oyunlar həyata keçirilirdi. Bax belə çox səmimi, gözəl oyunlar var idi keçmiş zamanlarda. İndi onlar demək olar ki, unudulubdur. Bəziləri unudulubdur. İndi çət yerlərində, bəzi yerlərdə uşaqlar oynayırlar onlardan. İndi getdiyimiz kimi alternativ olaraq bu günləri ağırlı telefonlarda uşaq evdə oyunla məşğuldur. Evin bir cüşəsində, yataq otağında görsün ki, oturubdur saatlarla. Ağırlı telefon gözünün qarşısında gözləri qanla dolubdur, amma yenə də oyunu davam etdirir. Bəli dostlar, bizə yazın. Qədim oyunlardan öz bölgənizdə oyunları söyləyin, bizə səsləndirək efirimizə, yaddan çıxmasın və hər oyun haqqında da mümkün olarsa biraz izah verin. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir.
Səhərində yığılardıq, qızlar oynardıq. Bundan əlbəttə qədim də, qədim zamanı. 55 il bundan qədim, 60 il bundan qədim. Oynardıq, zəncir olardı qızlar. 20 nəfər olardılar, 10 nəfər o anda durardı, 10 nəfər bir anda durardı. Bir-birinin qollarına zəncir kimi keçirdərdilər, böyür-böyürə durardılar. Ondan sonrasında oradan biri deyərdi ki, bən öşə. Bir dənə böyüklər olardı, deyərdi bən öşə. O da deyərdi, bəndirim düşə. Da deyərdi, sizdən bizə kim düşə? Hər kəs düşə, düşə. Ondan sonra deyərdi, qaça-qaça mən gəldim. Tuman paçam mən gəldim. Məxmər döşək, tüh yastıq, arasını açam mən gəldim. Qızın ucdaxımızın biri qırılardı, gedərdi. Vurardı onların zəncirlərini, qollarını. Qolları qırılardı, ondan sonrası birini götürərdik, gələrdik. Özümüzə yoldaş elərdik. Elərdik 10 dənə. Ondan sonrasında yenə dibara o cür deyərdik. Ondan sonra elə ki, axıra ki, qaldı da, ikisi qalanda, deyərdik, sütdü, sümük imitdi. Ondan onlar deyərdi, qaçıb gələrdilər ki, deyərdilər, tapdıq. Gənə bahəm yığılardıq bir yerə, gənə zəncir olardıq. O cür oynardıq.
Bəli, anamız söylədi, gözəl bir oyun haqqında bizə məlumat verdi. Bənövşə demək ki, oyun haqqında məlumatlandırdı bizi. Çox sağ olsunlar. Elə indi də biz müraciət etsək Ağbirçək analarımıza, Ağsaqqal atalarımıza, qədimki adamlara yəqin ki, bizə söyləyəcəklər. Biz özümüzdür. Çox zaman yox, 20-30 il bundan əvvəl bu oyunları oynayardı istəkli dinləyicilərimiz. Yəqin siz də görürsünüz elə indi. Yəni, uşaqları mən özüm görmüşəm dəfələrlə. Gəlir klubun qarşısına. Bu günlərə hansı oyun gətirmişsən? Yəni, bu oyun uşaqdan ayrılmaz, uşaq da oyundan ayrılmaz. Bu günlərə söz budur ki, istəkli dinləyicilərimiz qədim oyunların yerini elə bir oyunlar doldurub ki, bu oyunlar elə də uşağa müsbət təsir buraxmır. Söz budur.